Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары. Чаму слабее беларускі рубель? Як гэта паўплывае на фінансавую стабілізацыю ў краіне? Ці выгадна рабіць пазыкі з дапамогай размяшчэння еўрабондаў? Навошта браць новыя даўгі? А таксама, што перашкаджае дамове аб спрашчэнні візавага рэжыму? Ці зацікаўлены насамрэч беларускія ўлады у спрашчэнні паездак грамадзян Украіны Еўрапейскага звязу? У падарожжах свабоды Дзмітр Бартосік распавядае пра вёску Суднікі, дзе па вайне дзейнічала вялікая антысавецкая група Пятра Клімёнка. І ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з Паўлам Свярынцам, які напісаў новы раман.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Да якіх наступстваў вядзе абясцэньванне беларускага рубля? Беларусь размясціла чарговыя траншы еўрабондаў, навошта краіне новыя пазыкі. Ці спросцяць для беларусаў наведванне краіны еўразвязу з 1 студзеня 2018 году? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валенціна Жданко, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваше, Валентин Жданко. Да якіх наступстваў вядзе абясцэньванне беларускага рубля?
На працягу ўжо двух тыдняў мы назіраем даволі нязвыклую карціну для апошніх двух гадоў у фінансавай сферы. Беларускі рубель штодня фактычна паслядоўна і істотна абясцэньваецца адносна цвёрдых валютаў, найперш даляра і еўра, але апошнімі днямі і адносна расійскага рубля. Хаця звычайна адбывалася так, што зніжэнне адносна даляра ці еўра кампенсавалася ростам адносна расійскага рубля. А тут учора, прынамсі, так адбылося, што ён знізіўся адносна ўсіх трох валютаў. Галоўнай прычынай дэвальвацыі, якую назіраем, яна якбы відавочная. Гэта зніжэнне курсу расійскага рубля адносна даляра і еўра, што ў сваю чаргу выклікана таксама відавочным фактарам, падзеннем нафтавых коштаў на сусветным рынку, але і палітычны фактар тут выконвае пэўную ролю. Расія перажывае цяпер досыць складаны перыяд, звязаны з санкцыямі заходнімі, найперш амерыканскімі, за падзеі ў Украіне, за сірыйскую праблему. Ну і гэтая палітычная напружанасць выклікала тое, што замежныя інвестары вельмі актыўна апошнім часам выходзяць з расійскага рубля, хаця папярэднія два гады быў актыўны прыток, якраз куплялі расійскі рубель у разліку на даволі высокія прыбыткі. Да якіх наступстваў можа прывесці гэтае падзенне беларускага рубля? Найперш, гэта пагроза для той грашовай палітыкі, якую мы назіралі апошнія два гады, да якой беларусы ўжо прывыклі, паспелі прывыкнуць. Гэта стабільны рубель, які нават умацоўваецца адносна даляра. Гэта стабільныя цэны, гэта нізкая інфляцыя. Мы ўжо даўно ў зоне адназначнай інфляцыі. У гэтых новых умовах многія беларусы прывыклі жыць, многія зараблялі гэтыя два гады на дэпазітах і вельмі істотна зараблялі, паколькі рубель умацоўваўся, а стаўкі па рублёвых дэпазітах былі вельмі істотныя. За кошт таго, што людзі неслі і мянялі даляры, у многім забяспечвалася стабільнасць беларускага рубля. Усё гэта можа вельмі хутка скончыцца. Пакуль мы яшчэ не назіраем панікі, звыклай для перыядаў дэвальвацыі, але гэта можа адбыцца. Упершыню ў чэрвені рублёвыя дэпазіты прынеслі беларусам не прыбыткі ў пераліку на валюту, а страты. Гэта ўпершыню за апошнія два гады. Натуральна, тыя, хто трымае беларускія рублі ў беларускіх банках, з трывогай назіраюць за гэтымі падзеямі. Калі гэтыя рублі будуць выведзены, калі людзі пачнуць пераводзіць іх у валюту, гэта вельмі негатыўным чынам можа паўплываць на фінансавую стабільнасць у Беларусі. Звыкла для любой дэвальвацыі спадарожніка, гэта натуральна высокая інфляцыя. Зноў жа, беларусы паспелі адвыкнуць ўжо ад высокай інфляцыі, але яны ведаюць, што адбываецца, калі пачынаецца дэвальвацыя. Не два і не тры разы гэта адбывалася за гады кіравання Лукашэнкі, і фактычна ўсе памятаюць, як пры гэтым трэба дзейнічаць, каб хаця б адносна захаваць свае зберажэнні. Але затое значна больш проста можа быць дасягнутая абяцанне ўлады, абяцанне гучнае. Да канца года сярэдні заробак у Беларусі павінен дасягнуць 1000 рублёў. Заўважу, што чыноўнікі услед за Лукашэнкам апошнім часам гавораць менавіта пра суму 1000 рублёў, а не 500 даляраў, як раней. І гэта гаворка падаецца мне істотнай. Літаральна учора міністр эканомікі таксама, праводзячы нараду, паставіў перад падначальнымі такую задачу. Напрыканцы года заробак павінен скласці 1000 рублёў. Калі гэты працэс абясцэньвання рубля адносна даляра будзе працягвацца, то трэба думаць, што мэта гарантавана будзе выканана. Па 1000 рублёў беларусы будуць атрымліваць. Іншая справа, што за гэтую 1000 рублёў можна будзе набыць у краме.
Сапраўды, здаецца, стабільнасць абменнага курсу рубля, якім так ганарыліся беларускія эканамічныя ўлады, спыняецца. Беларускі рубель падае ўслед за расійскім рублём, а апошні ўслед за падзеннем цэнаў на нафту. Дарэчы, цікава, што сусветныя цэны на нафту падаюць, нягледзячы на абвастрэнне канфлікту вакол Катара, то бок у рэгіёне, дзе дабываецца найбольш нафты ў свеце. Дарэчы, расійскія эканамічныя ўлады раней адзначалі, што расійскі рубель пераацэнены, ён павінен слабець. І вось, скарыстаўшыся гэтым падзеннем нафтавых цэнаў, яны аслабілі свой рубель. Таму Беларусі не заставалася нічога іншага, як адпаведна аслабляць свой рубель, інакш беларускі экспарт у Расію абваліўся б. Сапраўды, аслабленне рубля можа падштурхнуць інфляцыю. А недавно ж Лукашенко падчас наведвання Гомельскай вобласці хваліўся, што ўжо гэтым годам праблема росту цэну будзе амаль знятая. Цяжка прагназаваць, як гэта паўплывае на суадносіны пакупкі і продажу валюты насельніцтву. Бо, напрыклад, у каго ёсць цяпер валюта, то здаваць яе трохі выгадней, чым раней. І сапраўды, узмацнення курсу даляра будзе мець яшчэ адно наступства палітычнае, пра якое вось згадаў спадар Жданко. Так, заробак у 1000 рублёў будзе выканаць лягчэй. Але ж усе памятаем, што Лукашэнка паставіў задачу давесці да канца года заробак да 500 даляраў. І хоць на хаду ўлады як бы пераарыентаваліся на беларускія рублі, але ж усе чулі, і значная частка людзей памятаюць, што Лукашэнка казаў пра 500 даляраў. А якраз вось узмацненне курсу даляра робіць гэтую задачу яшчэ больш складанай.
Валянцін Жданко грунтовно перелічив фактори, які працюють супраць білоруського рубля. Я додам тільки ще один. Вельми низькими застаються ціни на калійне угноєння, а гэта другая основна криниця поступлення валюти після перепрацовки нафти. Ось днями я присутнічав у вальній залі, коли там виступав намісник міністра фінансів країни Юрій Сільверсов, і хтось із депутатів запитався у його, а скажіть, коли ласка, чому, коли верстався бюджет на 2017 год, были закладены цены на калійное угноение значно вышейшие, чем яны ёсць на сам реч. Ну, Сильверстов признал, что тады прилечилися, занадто великим оптимизмом поставились до кошта на угноение, сказал, что ну что ж, зробим урок, что таки досвід існує и что калий каштуе не завжди так, як хочется. Ну и еще на одну деталь зверну увагу, коли Валер Карбалевич казал про Катар и ситуацію з нафтою, я додам, що якби супрацьвес таки, супрацьвага Катару, з'являється Іран, з якого зняли санкції, і Іран після того, як більш за 10 років не мог продавати нафту на знішнім ринку, і він зрозуміло викидує туди по таких демпінгових коштах нафту. Стан білоруського рубля, вельми многое буде тут залежати від стану російського рубля. Бо ослаблення російського рубля буде автоматично содійнічити девальвації білоруського. Бо коли російський рубель буде слабець, ми просто почнемо губляти експорт у Росію. Ну, то бок, товари будемо в об'ємі поставляти те ж саме, може навіть і більше, але отримувати за їх будемо зрозуміло менше. А там у Росії ми бачимо, що нові санкції, та ж геополітика, ціни на нафту, про що казали. Коротше, російський рубель стається під тиском. Відсутність оптимізму на нафтовому ринку, спотнення позицій доляру на глобальних пласовках і, як слідство, рост тиску на ризиковні активи. Тут усе працює супраць російського рубля. І ще на одну деталь з того, з чого починав Валентин Жданко, я хотів би звернути увагу. Він казав про те, що замежныя інвестары актыўна выходзяць з рублёвай зоны. І гэта абсалютна дакладна, але я звярнуў увагу вось дзесьці на гэтым тыдні на адным з фінансавых сайтаў прачытаў, гэта робіцца нібыта па ўказанню самога прэзідэнта Злучаных Штатаў Трампа. Можа, у дадзеным выпадку трэба гаварыць не столькі пра прэзідэнта Трампа, колькі пра бізнэсоўца Трампа. Ён зразумеў, што такая сітуацыя з расійскім рублём, з валютай, яна вельмі напружана, і ён проста параіў усім амерыканскім бізнэсоўцам, як мага хутчэй крэдытныя паперы з Расіі, аддаць гэтыя паперы назад і атрымаць за іх рэальныя даляры. Паводле інфармацыі вось на тым сайце расійскім, гэта можа выкінуцца аж у 34 мільярды даляраў. Гэта вельмі вялікая сума нават для Расіі. Праўда, спадарня Набібуліна, старшыня Цэнтрабанку Расіі, ўжо заявіла, што Расія выкупіць гэтыя грошы.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валентин Жданко, Владимир Глот і я, Валер Карабалевич. Зараз маё пытанне. Беларусь размясціла чарговыя траншы еўрабондаў. Навошта краіне новыя пазыкі? Позна вечарам 22 чэрвеня з'явілася інфармацыя з спасылкай на агенцтва Рэйтар, што Беларусь размясціла на міжнародным рынку дзве траншы еўрааблігацый. Нагадаю, гэта такі спосаб пазыкаў. Мінфін Беларусі раніцай 23 чэрвеня пацвердзіў гэтую інфармацыю. Еўрааблігацыі размешчаны аб'ёмам 800 мільёнаў даляраў і 600 мільёнаў даляраў з пагашэннем у лютым 23 і ў чэрвені 27 года адпаведна. У суме атрымоўваецца 1,4 мільярда даляраў. Сукупны попыт інвестараў перавысіў 3,1 мільярда даляраў, то бок попыт больш чым удвая перавысіў прапанову. Чаму? Бо даволі выгадныя ўмовы для пакупнікоў аблігацыі. Даходнасць кароткага траншу была ўстаноўлена на ўзроўні 7,1% гадавых і для доўгага выпуску 7,6%. Гэта вялікі працэнт. Для параўнання крэдыт МВФ усяго толькі 2,3%. Нагадаю, за мінулы год дзяржаўны доўг Беларусі павялічыўся на 12% і дасягнуў 42% валавога ўнутранага прадукта, а крытычнае значэнне гэта 45-50%. У гэтым годзе рост доўгу падоўжыўся. З пачатку года Беларусь прыцягнула знешнія дзяржзаймы на 530 мільёнаў даляраў, 300 мільёнаў ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, 160 мільёнаў ад Ураду і банкаў Расіі, 32 мільёна ад банка КНР і астатнія ад еўрапейскіх банкаў. Ну і ў выніку знешні доўг Беларусі павялічыўся амаль да 14 мільярдаў. Прычым зноў павялічваецца з пачатку года. Акрамя таго, зараз абмяркоўваецца крэдыт ўрада Расіі ў аб'ёме 700 мільёнаў. Акрамя таго, Мінфін перыядычна прадае аблігацыі на ўнутраным рынку. Ну і вось яшчэ еўрабонды. Такім чынам, нават цяперашні невысокі ўзровень дабрабыту грамадзян забяспечаны за кошт знешніх крэдытаў. Можна толькі ўявіць, што было б заробкамі і пенсіямі беларусаў, калі б краіна жыла толькі за свой кошт. Нагадаю дзеля смеху, што Лукашэнка ў сваёй перадвыбарчай праграме падчас прэзідэнцкіх выбараў 2015 года абвяшчаў скарачэнне знешняга дзяржаўнага доўгу. Мы не павінны перакладаць нашы даўгі на будучыя пакаленні. Першы намеснік міністра фінансаў Ермаловіч канстатаваў, што на абслугоўванне знешняга і ўнутранага даўгоў Беларусь траціць сёння 10% рэспубліканскага бюджэту. У 2000 годзе гэта лічба складала толькі 2%. А намеснік старшыні камітэта дзяржконтролю Курлыпа адзначаў, што пазыковая нагрузка на бюджэт у 2016 годзе параўнальна з аб'ёмам фінансавання з рэспубліканскага бюджэту такіх галін, як нацыянальная абарона, праваахоўная дзейнасць, нацыянальная эканоміка, ахова здароўя, фізкультура і спорт, СМІ і адукацыя разам узятыя. І гэта пры тым, што ўрад уласнымі сродкамі пагашае толькі ад 30 да 50% даўгоў, Астатняя запазычанасць альбо рэструктурызуецца, альбо бяруцца новыя крэдыты, каб вярнуць старыя даўгі. І такім чынам ствараецца крэдытная піраміда, якая рана ці позна павінна абрынуцца. Прыкладна, як гэта адбылося зусім нядаўна з Грэцыяй.
Акрамя тых прычын, пра які ўжо казаў Валер Карбалевіч, чаму Беларусь выпусціла новыя еўрабонды, я хачу сказаць, што ёсць яшчэ адна прычына. Яшчэ ж патрэбна разлічыцца за старыя. У студзені 2018 году трэба будзе зрабіць пагашэнне тых еўрабондаў, якія знаходзяцца яшчэ ў звароце, у сэнсе, што за іх яшчэ не вярнулі грошы. А іх эксперты лічаць, што гэта 10 на 800 мільёнаў даляраў. Таму падобна, што амаль палова таго, што Беларусь прадасць, адразу трэба будзе ў студзені і вярнуць. І ёсць яшчэ адна важная прычына, гэта перавагі еўрабондаў над іншымі відамі пазыкаў. Еўрабонды размяшчаюцца на рынак фактычна без абавязательств, у той час, як, напрыклад, Міжнародны валютны фонд пазычае грошы пад працэнт значна меншы, але з абавязковай умовай, што яны пойдуць пад праграму рэформу. Вось крэдыту ад МВФу няма, і таму даводзіцца шукаць альтэрнатыўных крэдытораў. Пазыкі патрэбныя таму, што нарастае дзяржаўны доўг. Вось я зноў згадаю, што намеснік міністра фінансаў Юрый Сільвёрцаў у агульнай зале тлумачыў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, чаму пазыкі нарастаюць. Ён казаў так: мы будуем атамную станцыю сваю. Завезлі новы рэактар, камплектуючыя да яго, адразу доўг узрос. Далі грошы кітайцы, доўг яшчэ павялічыўся. Ну, от, дарэчы, яшчэ дадам ад сябе, што тады яшчэ не было вядома пра новыя расійскія самалёты-знішчальнікі. Зараз за іх таксама давядзецца плаціць, хоць Лукашэнка нібыта і казаў паўцаны, але ўсё роўна гэта грошы. Ну, і ў выніку нарастае рызыка абслугоўвання. Фактычна, Беларусь трапіла ў пазыковую яму. На пагашэнне працэнтаў па абавязкам і на вяртанне старых пазык даводзіцца вылучаць усё больш вялікую долю валавага ўнутранага прадукта, а ВУП зваліўся з 76 до 47 мільярдаў даляраў, таму што абясцэньвалася нацыянальная валюта. І як старшыня Нацбанку Станіслаў Богданкевіч кажа, што вось калі да знешнього доўгу дадаць яшчэ і ўнутраныя валютныя даўгі, бо Мінфін выпускаў валютныя каштоўныя паперы, это фактычна тыя ж еўрабонды, толькі што прадаваў іх не на знешнім рынку, а ўнутры краіны, то атрымліваецца поўны доўг у памеры 10 амаль палова валавага ўнутранага прадукта. Гэта ўжо рызыковы парог. Праўда, беларускія чыноўнікі любяць спасылацца на досвід Злучаных Штатаў Амерыкі. Маўляў, доўг гэтай краіны перавышае яе ВУП. Так, у некаторых краінах свету знешні доўг дасягае 100 і нават 200% ВУП, але яны дагэтуль не збанкратавалі, бо ўсё залежыць ад здольнасці абслугоўваць знешні доўг. А для гэтага трэба мець добрую рэнтабельнасць эканомікі, чаго ў нас няма, прыбытковасць, рост вытворчасці працы. І ў любым выпадку, каб плаціць крэдыты і вяртаць знешні доўг, унутраных сродкаў недастаткова, значыць, трэба зноў пазычаць.
Але звярніце ўвагу, які высокі попыт быў на гэтыя еўрабонды. Відаць, нечаканы нават для саміх беларускіх уладаў. То есть больш як 3 мільярды маглі іх выкупіць. Это, канешне, за кошт таго, што беспрэцэдэнтна высокі працэнт доходу, больш як 7%. При тым, што стабільныя краіны, яны па 2%, і па 1,5%, і па 1%. А пры гэтым, от цікавая дэталь, што Мінфін размяшчае аблігацыі валютныя на ўнутраным рынку зараз пад 5,5%. Валютныя ўклады зараз, дзякуючы Нацбанку, яны зніжаныя ўвогуле да 2, максімум да 3%. Пры гэтым даходы ад гэтых аблігацый, яны б заставаліся ўнутры Беларусі, а не адыходзілі б інвесторам. Я от чытаў форумы на эту тэму, якраз людзі гэтым абураюцца, ну, тыя, хто мае грошы, натуральна, хто карыстаецца гэтымі інструментамі. Дарэчы, чаму заходнія інвестары так рызыкуюць? Усё ж такі Беларусь лічыцца пакуль што прынамсі даволі такім надзейным, стабільным партнёрам. Яна дагэтуль разлічвалася па сваіх аблігацыях. І таму, напэўна, многія рызыкуюць сваімі грашыма. Ну і іншае, тут цікавая дэталь, то што гэта доўгатэрміновыя аблігацыі. Паглядзіце, гэта 7 альбо 10 гадоў. Хто па іх будзе разлічвацца? Ці будзе гэта Лукашэнка? Это вялікае пытанне. То есть фактычна, каб вырашыць цяперашнія эканамічныя праблемы, каб разлічыцца са старымі даўгамі, урад і Лукашэнка бяруць пазыкі, за якія разлічвацца будуць ўжо не яны, хутчэй за ўсё. І ў гэтым вялікае маральнае пытанне, ці маюць яны на гэта права? Та сапраўды залезці ў кішэню да будучых пакаленняў, да сваіх дзяцей і ўнукаў.
Ну і я хочу нагадати, що минулий раз, коли Білорусь розміщала євробонди, процент був ще вищий, вище 8%. Тому, можливо, що і на це якби клюнули заміжні інвестори, бачачи, що ситуація, значить, ліпше в економіці, тому не пропадуть ці гроші вкладені.
Так може вони набили і за 5%?
Думаю, навряд чи. Тут і все було розлічено вельми добре, пролічено.
Мабуть, експерти все ж пролічували, да, я думаю, перед тим, як визначити процент.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Валентин Жданко, Володимир Глот і я, Валер Карбалевич. І нарешті, ваше питання, Володимир Глот. Чи спросять для білорусів наведування країн Євразв'язу з 1 студня 2018 року?
Європейські партнери зацікавлені у заключенні погодження поміж Білорусі і Євразв'язом об реадмісії, об спрощенні візового режиму. Тут немає ніяких принципових радикальних розноголосів. Про це заявив учора журналістам міністр заміжних справ країни Володимир Макей. Поводле його, на перемовах з європейськими колегами, які учора були у Мінську на мероприємствах у рамках Центральної європейської ініціативи, він обмірковував серед іншої перспективи спрощення візового режиму у контексті наших відносин з Євразв'язом і підписання погоднення об реадмісії. І тут нам необхідно просто протягувати діалог. Ми зацікавлені тим, щоб досягнути погоднення по названих темах. І я бачу зацікавленість із боку наших європейських партнеров, сказав Макей. І ось він додав, що є некоторі технічні моменти, які боки повинні урегулювати. І я хотів сказати ось, що спрощення візового режиму – це не тільки кошт самої візи, що ми будемо платити 35 євро, а не 60, як тепер. Бо є ще шерех факторів. Це означає, по-перше, що більш буде шмат разових, а не одноразових візів. По-друге, повеличення термінів діяння таких візів. Це будуть не одногодові, а легче буде отримати на 2, може навіть і на 3 роки. І нарешті уніфікація документів, які подаються у кожну амбасаду або візовий центр. Бо сьогодні, скажімо, італійці потребують одні документи, літовці другі, а нехто ще третє. Так що спрощення це є. Відомо, що з принципових підходів два залишаються дискусійними. Перше – це погоднення об реадмісії. Реадмісія – це обов'язок країни, у нашому випадку Білорусі, в прийомі своїх громадян, депортованих з іншої держави, іншоземців, які через територію країни нелегально трапляють на чужу територію. Для Білорусі це болюча проблема, поскольку ми не маємо фактично поміжного контролю з Росією. І коли литовські та польські поміжники затримують нелегалів, які транзитом через Білорусь їдуть у Європу, то вони вертають таких затриманих, скажімо, не у Росію там, чи в Афганістан кудись, а у Білорусь. А уже у Мінську вирішають або депортувати їх аж на родину, наприклад, у В'єтнам, або у Росію. Однак, у будь-якому випадку, це достатково великі видатки білоруського бюджету, що підтверджують ці лічби. У 2016 році затримано біля 7 тисяч порушальників законодавства об державній межі, а у Білорусь депортовано 2332 заміжних громадянина. І кожна з їх потрібна певний час утримлювати, бо треба вирішити, що з ними робити. Тут є два варіанти – дати їм статус утікача або депортувати. Правда, Євразв'яз допомагає, він уже виділив у Білорусі 7 мільйонів євро на будівництво центру часового утримання. Один центр уже навіть побудований, два ще будуються. Але європейці потребують, щоб такі центри не були тільки дахом над головою, а щоб там були створені усі можливості для життя поводле європейських стандартів. Ну, ось Білорусь потребує на це 3 роки. Ну, як кажуть у кулуарах, сподіваючись, що Брюссель додасть до 7 мільйонів ще кілька мільйонів, щоб усе це перебудувати. І ось по цьому питанню перемову з Брюсселем веде Міністерство внутрішніх справ. Начальник департаменту по громадянству і міграції Олексій Бягун, ось коли пройшли опошні перемови тут у Мінську, це було літерально 3 дні тому, заявив об попередній згоді в розв'язу дати білоруському боку на вирішення проблеми амаль 3 роки. І чиновник сказав, що сьогодні все може бути параферовано, і вже з 1 студня 2018 року для білорусів відкриються нові можливості руку це розв'яз. Ну, друга проблема, вона тичиться значно більш обмежованої частки нашого населення, це дипломатичні паспорти. По їй веде перемови Міністерства заміжних справ. І тут є кілька нюансів. Справа в тим, що дипломатичні паспорти у Білорусі видаються не тільки супрацовникам Міністерства заміжних справ, амбасадам, але й іншим категоріям державних служачих, депутатам, урадовцям, у адміністрації президента. Це значно більша кількість людей, яка виходить за рамки дипломатичних погоднень. Тому розв'яз хоче отримати гарантії безпеки дипломатичних паспортів. Таку гарантію вони бачать у біометричних паспортах. А коли нема біометричного паспорта, ви не можете скористатися безвізовим режимом. Так, до речі, зараз зроблено в Україні і Грузії. Коли, скажімо, у українця нема біометричного паспорта, то просто його не пустять у розв'яз. Ну, а білоруси кажуть, що ось, ну, почекайте, хутко вся країна перейде на такі паспорти, давайте будемо чекати. Тому я не впевнений, що з будучого года уїзд білорусів у розв'яз стане легчейшим.
Я якраз на эту тему глядел вчора, позавчора, шмат матеріалу було в офіційних медіях, і це подається як некий надзвичайний прорив, складана проблема, яку вельми тяжко вирішити. І зовсім не згадується контекст, що гэтыя перамовы довжаться уже лет 10 годами, що Росія, Україна і всі былі Советські Республіки давным-давно эту проблему вирішили. Усціслые терміни те погаднення былі подписаны, і всі давно і росейцы, і жыхары іншых постсоветских країн платять не 60 евро, а 35 евро. І тільки у Білорусі, у маленькій країні з 9-мільйонним насельництвом, чомусь узникають такі непереодольні тяжкості, що для цього потрібно все нові і нові некі проблеми вирішати. Я тут бачу тільки одну причину. Це відсутність політичної волі білоруського керівництва. Свідоме затягування цього процесу з тим, як, по-перше, не поширати виїзд білоруських громадян за межу, ускладніть про високі кошти їм отримання візів і додаткові некі складанності процедури візові. По-друге, каб отримлювати додаткові доходи від звишвисоких коштів на візи для заміжних громадян. І більш нічого. Те саме відбувається з проблемою малого поміжного руху. Вже стомилися ті поляки і литовці говорити про це. Все давно їм прийняли, парафіровано, все готово, всі документи готові, тільки підпис одного чоловіка потрібен на документі, і нема цього підпису. І чому нема, так само зрозуміло, бо хтось боїться, що в масовому порядку жихари поміжних регіонів, які ще засталіся тут, шугануть у ту Польщу і наводнять білоруський ринок танними телевізорами, пралками, прасами і ковбасами. Все зводиться тільки до цього. Були б інші люди в Авраді, это можно было на протягу нескольких тыдня все вырашить. И не то, что по 35, отменить вовгуле визовый режим. Фактично, Украина развязывала, готовая до этого, и усиляк сприяли бы этому.
Справді, менавіта білоруські влади тормозять виконання погоднення об малим поміжним руху поміж Білоруссією, Литвою, Білоруссією, Польщею, домова, об яким була підписана ще у 2010 році, і причому Варшава і Вільня вже прийняли усі процедури, які б могли увести це погоднення у силу, і тільки білоруський бок штучно тормозить, придумляючи всі нові і нові підстави, мовляв, там поміжні переходи не готові і так далі. За 7 годов можна было все это ажыццявіць. Калі казаць вось про гэтыя перамовы з еўразвязам, то одна з праблемаў была тая, што сапраўды вось про это казаў спадар Аглот, беларускі бок прасіў ад тэрміноўкі уступлення дамовы рэадмісіі на 3 гады. Менавіта такі тэрмін еўразвяз даў у свой час Украіне. Аднак тады ў Еўропе не было міграцыйнага крызісу, а цяпер гэта стала вялікай праблемай для еўразвязу. Таму Брусель і ўпарціўся. Не думаю, што цяпер, дарэчы, еўразвяз дасць Беларусі 3 гады. Думаю, будзе дасягнуты некі кампраміс, некі тэрмін адтэрміноўкі будзе, але трохі менше, чым 3 гады. Ну, а што тычыцца гэтых біяметрычных пашпартоў, то гэтыя пашпарты і ID-карты з'явяцца ў Беларусі ў канцы 18-го года, а ў 19-м годзе іх пачнуць выдаваць усім жадаючым грамадзянам, а не толькі дыпламатам. Хоць, на мой погляд, галоўная праблема ў атрыманні беларусамі шэнгенскай візы – гэта не столькі кошт візаў, колькі грувасткая працэдура іх атрымання. Паважаныя слухачы, У эфиры была передача «Тройны удар». Мои коллеги Валентин Жданко, Владимир Глот и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. Да яких наступств в виде обесценивания белорусского рубля, на во что Беларусь разместила черговые евробонды, ти спросить для белорусов наведывание краин Евразвязу с 1 студеня 2018 года. Тройный удар.